ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ხომ არის ზოგჯერ შემთხვევით რაღაცას წაიკითხავან მოისმენ. რაიმე ფრაზას, სიტყვებს, ნაწყვეტს და ისე შეგძრავს და დაგაფიქრებს, რომ ვეღარასოდეს ივიწყებ და ისევ და ისევ უბრუნდები ხოლმე. ხო და ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის დაწყება სწორედ ჩემთვის ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი დაუვიწყარი ნაწყვეტით მინდა.
If the racist white person, I don't mean the person who is examining his consciousness and so on, doesn't understand.
თუ რასისტ თეთრკანიან ადამიანს აქ არ გულისხმობ მას, ვინც საკუთარ ცნობიერებასა თუ სინდის კითხვებს უსვამს, არ ესმის რომ ისიც რასას წარმოადგენს, შექმნილ სახელდარქმეულ გამოგონილ კატეგორიას, რომელსაც კონკრეტული სარგებელი მოაქვს. საკითხავი ის არის, რა გრჩება ეს შენი რასობრივი კატეგორია უცებ რომ გაქრეს.
I take your race away and there you are all strung out and all you got is your little self and what is that?
ჩები დაძაბული, მხოლოდ და მხოლოდ შენი პატარა თავის ამარა და როგორია ეს შენი თავი, შენი იდენტობა რასიზმის გარეშე?
What are you without racism? Are you any good?
ვარგი ხარ რამეთ?
I still strong.
კვლავ ძლიერი ხარ?
Still smart. You still like yourself?
კვლავ ჭკვიანი ხარ? ისევ მოგწონს საკუთარი თავი.
If you can only be tall because somebody is on their knees, then you have a serious problem.
თუ მხოლოდ მაშინ შეგიძლია იყო მაღალი, როცა სხვა მუხლებსია დაჩოქილი, მაშინ სერიოზული პრობლემა გაქვს.
And my feeling is white people have a very very serious problem.
და ჩემი აღქმით, თეთრკანიან ხალხს მართლაც აქვს ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემა და სწორედ მათ თავადვე უნდა დაიწყონ ფიქრი იმაზე, რა შეიძლება ამას მოუხერხონ. მე ნუჩა ვრთავ თამაში.
Take me out of it.
რასიზმის ან თუ განვაზოგადებთ ნებისმიერი სიძულვილის ფენომენზე რამდენიც უნდა მქონოდა ნაფიქრი, ნანახი ან წაკითხული, ამ სადა და პირდაპირი განსაზღვრების ძალამ მაინც შემძრა. ფორმულის ამოტრიალება, რომ დიახ, რასიზმი ყველაზე მეტად თეთრკანიანების პრობლემაა. ჰომოფობია ჰეტეროსექსუალების, ქალების ჩაგვრა კაცების. საკუთარ იდენტობას ისე თუ ვერ იქმნი, რომ ის ვიღაცის სიძულვილზე, დამორჩილებაზე, დაკნინებაზე, ჩაგვრაზე არ დააფუძნო, კი, მართლაც ღრმა და სერიოზული პრობლემა გაქვს და ამაზე აუცილებლად გმართებს დაფიქრება. თითქოს ხომ მარტივია, თითქოს ხომ ეს ისედაც ვიცით, მაგრამ ამგვარ ფორმულირებას, მოკლეს, სხაცს და უკომპრომისოს მაინც დიდი ძალა აქვს. მითუმეტეს, როცა ეს სიტყვები ტონი მორისონს ეკუთვნის, ჩვენი დროის ერთ-ერთ უდიდეს მწერალს, ჩემთვის სათაყვანებელ ფიგურას, პირველ აფრიკელ ამერიკელ ქალ ავტორს, რომელმაც ნობელის ლიტერატურული პრემია მიიღო. მორისონი ამ პრემიით 1993 წელს დაჯილდოვდა. სიტყვებს, რომლებიც მოგასმენინეთ, მწერალი ტელეწამყვან ჩარლი როუსე უბნება ინტერვიუში ამერიკის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. წელს 5 აგვისტოს პრაღიდან თბილისში ჩავფრინდი და აეროპორტში ტელეფონი ჩავრთე თუ არა მორისონის 88 წლის ასაკში გარდაცვალების შესახებ ერთიმეორის მიყოლებით წამოვიდა ცნობები. ძალიან მეწყინა და იმ მომენტშიც ეს ინტერვიუ გამახსენდა პირველ რიგში. მონუმენტური მშვიდი ტონი მორისონი, თავისი პირდაპირი ღია მზერით, ლაპარაკის სპეციფიკური ნელი პაუზებიანი ოდნავ წამღერებითი მანერით და ფრაზა: თუ მხოლოდ მაშინ შეგიძლია იყო მაღალი, როცა სხვა მუხლებზეა დაჩოქილი, მაშინ სერიოზული პრობლემა გაქვს. ტონი მორისონი უნიკალური მწერალია, რომლის ენა, თემატიკა, თხრობის სტილი, ნარატივის აგების სტრატეგიები მთლიანობაში მხოლოდ და მხოლოდ მისეულ სამყაროს ქმნის. თავისი მდიდარი მფეთქავი პოლიფონიური, დატვირთული, ალუზიური პროზით, რომელიც მუდმივად ნაცნობს და ფანტასტიკურს, წარსულს, აწმყოს და მომავალს შორის ვითარდება. ინტენსიურად სიზმრისეულია და ერთმანეთში ჩააქსოს შავკანიანთა ზეპირსიტყვიერებას, ფოლკლორს, მითებს, ბიბლიურ მოტივებს, მწვავე რეალობას და უმძიმეს, ტრავმულ ისტორიას. მისი ლიტერატურის მრავალშრიანობის გამო მორისონს ხშირად ადარებენ ხოლმე ჯოის, ფოლკნერს, ვირჯინია ვულფს, მაგრამ მორისონის ლიტერატურული ხმა მაინც უნიკალური რჩება. პირველ რიგში იმ ეპიკური მასშტაბით, რომლითაც მორისონი აღწერს მონობას, ტრავმას, დანაკარგს, სულიერებას, მახსოვრობას და გადარჩენას, ყველაფრის მიუხედავად. ტონი მორისონი თავის რომანებში ამერიკაში შავკანიანთა იდენტობას იკვლევს, განსაკუთრებით შავკანიანი ქალების დამანგრეველ გამოცდილებას. იკვლევს სხვადასხვა ეპოქას, კონტინენტის ეგრეთ წოდებულ აღმოჩენას და კოლონიზაციას, მონობის პერიოდს, შეერთებული შტატების დაარსებას, 1920-იანი და 1940-იანი წლების ამერიკის პატარა ქალაქების ცხოვრებას, 1940-იანი და 1960-იანი წლების ამერიკაში მიმდინარე კულტურულ და პოლიტიკურ ბრძოლას რასობრივი და სქესობრივი თანასწორობისთვის. მაგრამ მის რომანებში ისტორიის აშკარა მნიშვნელობის მიუხედავად, ლიტერატურის კრიტიკოსები ერთხმად გეტყვიან, რომ ამ წიგნებისთვის მარტივად ისტორიული რომანების დარქმევა მაინც არ გამოდის. ვიცი, მომავალს ვერ შევცვლი, მაგრამ წარსულის შეცვლა შემიძლიაო, ამბობდა ტონი მორისონი. და თავისი რომანებით ის წარსულს მართლაც ძირეულად ცვლის, რადგან მასთან წარსული იმ ადამიანთა ხმებით თუ ცხოვრებით აღდგება ხოლმე, რომლებსაც წამყვანი დომინანტური კულტურა საუკუნეების განმავლობაში აქრობდა, შლიდა, აჩუმებდა, განდევნიდა, უხილავს ხდიდა, ანადგურებდა. მათ შორისაა შავკანიანი უშნო გოგო პეკოლა, რომანში ყველაზე ცისფერი თვალი. მილიონერთა სასახლეში მომუშავე მსახურები, რომანში კუპრის საფრთხობელა. ბავშვობაში ძალადობა გამოვლილი ქალები, რომანში სიყვარული. და რა თქმა უნდა მისი სითე, წარსულში მონატყოფილი ქალი, დედა, 1987 წლის რომანიდან ბილავეთ, საყვარელი, რომელიც ტონი მორისონის ლიტერატურული ბიოგრაფიის უპირობო მწვერვალად არის მიჩნეული. საყვარელი ტონი მორისონის მეხუთე რომანია. რომანის სიუჟეტი ყველაზე უხეში შეჯამებით არის კენტუკის პლანტაციაზე მონობიდან გაქცეული ქალის, სითეს ისტორია, რომელსაც თავისი ყოფილი მფლობელი გამოეცხადება, სხვა კაცებთან ერთად მისი შეპყრობის მიზნით. აგონიურ სასოწარკვეთაში ჩავარდნილი სითე დედისთვის ყველაზე საზარელ აქტს შადის. ის თავისი შვილების მოკვლას შეეცდება, ოღონდ ისინი მონობაში არ გაიზარდონ. სამი ბავშვი დედას გადაურჩება, მაგრამ ორი წლის გოგოს სითე ყელს გამოჭრის და მოკლავს. ამ ბავშვის ნამდვილ სახელს ვერასოდეს შევიტყობთ, თუმცა ჩვენც და სითეც მას უწოდებთ ბილავეთს, საყვარელი, რადგან პატარა გოგოს საფლავის ქვაზე სწორედ ეს ერთი სიტყვა, ბილავეთ, არის ამოტვიფრული. მორისონის რომანი ვითარდება მკვლელობის აქტიდან 18 წლის შემდეგ, დედის მიერ მოკლული გოგოს აჩრდილის დაბრუნების გარშემო. სითა უკვე ყოფილი მონაა და ოჰაიოში, ცინცინატის შემოგარენში, თავის ქალიშვილ დენვერთან ერთად ცხოვრობს, როცა 1873 წელს თავისი მოკლული შვილის სიბრაზით და სიმწრით შეპყრობილი აჩრდილი სახლში ჩაუსახლდება. ვინი ფიქრებდა, რომ პატარა ბავშვს ამოდენა ბრაზის დატევა შეეძლო, ფიქრობს სითე. მოკლული გოგოს აჩრდილი მართლა ძალიან გაბრაზებულია, ამტვრევს სარკეებს, პატარა ხელების ანაბეჭდებს ტოვებს ნამცხრებზე, ლეწავს ჭურჭელს. ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს ვთხოვე ამ რომანიდან ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მონაკვეთი წაეკითხა ჩვენთვის. აქვე გეტყვით, რომ რომანი ქართულად არის ნათარგმნი ეკატერინე მაჩიტაძის მიერ და ის გამომცემლობა პალიტრა ელმა დაბეჭდა. ეს ნაწყვეტი სითეს ქალიშვილის დენვერის პერსპექტივას გვაჩვენებს, იმას თუ როგორ ხედავს ის დედამისის სასოწარკვეთილ მცდელობას, ეს მკვლელობა როგორმე აუხსნას, როგორმე გასაგები გახადოს მოკლული შვილის, ანუ დენვერის დის აჩრდილისთვის. ნაწყვეტი გრძელია, მაგრამ ის ინტენსიურად გადმოსცემს მორისონის პროზის ძალას და ამიტომ მას ბოლომდე მოგასმენინებთ.
სითე იმას ცდილობდა, რომ ხერხით ყელგამოჭრილი გოგონასთვის აენაზღაურებინა როგორმე დანაკლისი. საყვარელი კი აზღოვინებდა და აზღოვინებდა მას. ბოლო არ უჩანდა ამ ამბავს. დაკრინებული სითეს ყურება კი ერცხვინებოდა და ახელებდა დენვერს. არა დაიცოდა, რომ ყველაზე მეტად სითესაც იმისი ეშინოდა, რისიც თავადაც ეშინოდა თავიდან. შეიძლებოდა წასულიყო საყვარელი. შეიძლება იქამდე წასულიყო ვიდრე აუხსნიდა სითე რა მოხდა, რად დაუჯდა პატარა ნიკაპ ქვეშ ხერხის გატარება, რად დაუჯდა ხელებზე გადასხმული გოგონას ბლანტი სისხლის შეგრძნება, რად დაუჯდა როცა მისი სახე ისე ეჭირა ხელი თაკავდა თავი არ მოსწრესო, რად დაუჯდა როცა გულში იკრავდა და გრძნობდა როგორ იკრუნჩხებოდა სასიკვდილოდ განწირული პუტკუნა მანამდე სიცოცხლით სავსე სხეული რომელსაც აღმართებდა. შეიძლებოდა იქამდე წასულიყო საყვარელი ვიდრე მიახვედრებდა სითე რომ ამაზე უარესი გაცილებით უარესი ის იყო რამაც ბეიბი საგზი მოკლა ის რაც ელამ იცოდა რაც სტემპზე ნახა და რის გამოც ცახცახებდა პოლდი ამაზე გაცილებით უარესი იყო ის რომ ნებისმიერ თეთრ კანიანს შეეძლო თუ კი მოისურვებდა თავით ფეხებამდე დაუფლებოდა შენს თავს თეთრ კანიანს მარტო ის კი არ შეეძლო რომ ემუშავებინე მოეკალი, ან და დაესახიჩრებინე, შენი წაბილწვეთ შეეძლო. შეეძლო ისე წაებილწე საკუთარ თავს სამუდამოდ შეიზიზღებდი. ისე წაგბილწავდნენ სამუდამოდ დაივიწყებდი ვინიყავი და უკანაც ვერასოდეს მოიხედავდი. და რა კი სხვებთან ერთად ეს ყველაფერი სითესაც გადაეტანა და გამოევლო, ვეღარ დაუშვებდა რომ მის შვილებსაც იგივე გადახდენოდათ თავს. შვილებზე უკეთესი არაფერი გააჩნდა სითეს. შეეძლოთ თეთრკანიანებს თვითონ სითე წაებილწათ, მაგრამ იმას, რაც მის ცხოვრებაში საუკეთესო იყო, თავისი არსების ლამასსა და ჯადოსნურ ნაწილს არაფრით დაანებებდა. აღარც ხეზე ჩამოკიდებული ადამიანის უთავო და უფეხო სხეული დაესიზმრება, ზედ გამოსახული ნიშნით, რომ ვერ გაიგებს თავისი ქმრისაა თუ პოლ ეისი. აღარც თავისი გოგონა დაესიზმრება სხვა ტანადუღებულ მოწაფეებთან ერთად ფერადკანიანების სკოლიდან პატრიოტებმა ცეცხლს რომ მისცეს. არც ის დაესიზმრება როგორ მოუფათურებენ ხელებს თეთრკანიანი ყაჩაღები მის გოგონას სასირცხოზე, როგორ დაანთხევენ თესლს მის თეძოებზე და როგორ მოისროიან ოთხთვალადან. თვითონ შეიძლება იმუშაოს სასაკლაო სეზოში, მისმა ქალიშვილმა კი არა.
We hadn't really seen anything of the magnitude of Beloved, which presents itself as a monument to slavery.
საყვარელი ისეთი მასშტაბის ტექსტია, რომლის მსგავსიც მანამდე არავის წაგვეკითხა. ეს არის მონობის ტრაგიკული ისტორიისთვის აღმართული გიგანტური მონუმენტი, თანაც საზოგადოებაში, რომელსაც კვლავაც ვერ უპოვია ამ ტრავმასთან გამკლავების გზები. საყვარელი სწორედ ამას ასახავს, რომ მონობა, მისი სისასტიკის შემზარავი წარმოუდგენელი მასშტაბით, კვლავაც ახდენს გავლენას ჩვენს რეალობაზე. ის კვლავ ჩვენს ტრავმად რჩება. მორისონი აღგვიწერს ამ ტრავმის გავლენებს ერზე, რომელსაც ბოლომდე ჯერაც ვერ გაუსწორებია თვალი თავისი ტკივილიანი და უსამართლო წარსულისთვის.
In terms of coming to terms to it.
გვეუბნება რიშე რიჩარდსონი, შეერთებულ შტატებში კორნელის უნივერსიტეტის აფრიკულ-ამერიკული ლიტერატურის ასოცირებული პროფესორი და მულტიმედიის სფეროში მომუშავე არტისტი. ნიუ-იორკის შტატში მდებარე კორნელის უნივერსიტეტი ტონი მორისონის ალმა მატერი იყო. 1955 წელს მწერალმა სწორედ იქ მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში და მას შემდეგ იქ ბევრჯერ დაბრუნდა ლექციების წასაკითხად. ტონი მორისონის ხსოვნას კორნელის უნივერსიტეტში განსაკუთრებულ პატივს მიაგებენ საგანგებო კონფერენციებით, გამოცემებით და კურსებით. რიშე რიჩარდსონი ამ უნივერსიტეტში წლებია მორისონის შესახებ კითხულობს ლექციებს. მას რამდენიმე კვირის წინ ველაპარაკე ტელეფონით და საყვარელზე საუბრისას რიჩარდსონმა ამ რომანის დაწერის ისტორიაც გაიხსენა. ერთ-ერთი კვლევის დროს ტონი მორისონი 19 საუკუნის გაზეთში გადააწყდა სტატიას მონობიდან გაქცეულ ქალზე, რომელმაც შეპყრობას და მისი შვილების მონობაში გაზრდას მათი მოკვდინება არჩია. მწერალმა ამ სტატიის დავიწყება ვერასოდეს შეძლო და ამ შემზარავ ამბავს თავისი უკვდავი რომანი Beloved მიუძღვნა.
Professor Morrison has discussed how during her work on The Black Book when Professor Morrison was a senior editor at Random House.
პროფესორი მორისონი ხშირად იხსენებდა ხოლმე, როგორ გაუჩნდა ამ რომანის დაწერის იდეა. ის გამომცემლობა Random House-ის მთავარი რედაქტორი იყო და მუშაობდა მის ბიოგრაფიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პროექტზე, შავ წიგნზე, ნაკრებზე დოკუმენტური მასალებისა, რომლებიც ასახავდა აფრიკული წარმომავლობის ადამიანების ისტორიას ამერიკაში. ამ დოკუმენტების კვლევისას მორისონს ხელში ჩაუვარდა ცნობა ქალზე, სახელად მარგარეტ გარდნერი. რომელიც 1856 წელს კენტუკიდან მონობას დინარის გადაკვეთით გაექცა თავისუფალ შტატში, ოჰაიოში. მაგრამ ის შეიპყრეს და ამ მომენტში მან საკუთარი შვილი მოკლა, რათა მისი მონობაში დაბრუნება არ დაეშვა. Morrisonმა ეს ისტორია ვერასდროს დაივიწყა და მისი რომანი საყვარელი სწორედ ამ ცნობიდან ამოიზარდა. ეს არის ნეომონობის კვინტესენციური ტექსტი. ცხადია, ფორმალური გაგებით საყვარელი რომანია, მაგრამ ეს ტექსტი უდიდესი უპრეცედენტო ძალით გვაიძულებს კონფრონტაციას ძალიან ბნელ, ტრაგიკულ სასტიკ წარსულთან, მონობის ისტორიასთან. ასეთი ძალის ტექსტი ბევრი ნამდვილად არ მოიძებნება ლიტერატურის ისტორიაში.
History of slavery in ways that say few works have.
ეს ნამდვილად ასეა. ასეთი ძალის ტექსტი ბევრი ნამდვილად არ გაგვახსენდება ლიტერატურის ისტორიიდან. ტონი მორისონი აქ ძველ არქეტიპს აცოცხლებს, შვილის მკვლელი დედის სახეს, რომელიც შემზარავი და შემაძრწუნებელია, რადგან სახიფათოდ არყევს და უპირისპირდება შვილებისადმი უპირობოდ თავდადებული, მოსიყვარულე, მზრუნველი დედის არქეტიპულ, დამკვიდრებულ, უნივერსალურად გავრცელებულ სახეს. ოღონდ მორისონის რომანის სიძლიერეც და თავზარდამცემი ეფექტიც იმაშია, რომ აქ ეს დაპირისპირება ქრება. ამ რომანში დედა, სითე, შვილს სწორედ მის მიმართ აბსოლუტური სიყვარულის და თავდადების გამოკლავს. მონობის ინსტიტუტი იმდენად დამანგრეველი და სასტიკია, ის ისე ულმობლად ანადგურებს ადამიანებს, რომ დედამ შვილი აუცილებლად უნდა გადაარჩინოს ამისგან, თუნდაც ყველაზე სასოწარკვეთილი წარმოუდგენელი სასტიკი ნაბიჯის ფასად.
It was the right thing to do, but she had no right to do it.
ეს სწორი ნაბიჯი იყო, თუმცა მას ამის გაკეთების უფლება არ ჰქონდაო, ამბობდა ტონი მორისონი 1987 წელს მიცემულ ინტერვიუში, როცა იმ საგაზეთო სტატიას და მარგარეტ გარნერს იხსენებდა და განაგრძობდა. უნდა გვესმოდეს, რომ ის ქალები მშობლები არ იყვნენ. მათ ბავშვების სკოლას აიძულებდნენ, მაგრამ დედებად ყოფნა არ შეეძლოთ, რადგან საერთოდ ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ იღებდნენ თავიანთი შვილების, მათი მომავლის შესახებ. შვილებს სახელებსაც კი ვერ არქმევდნენ.
But they could not be mothers because they had nothing to say about the future of those children, where they went. They could make no decisions. They frequently couldn't even name them. So that they were denied humanity in a number of ways.
ამ ქალებს საერთოდ ადამიანობა ჰქონდათ წართმეულიო, ამბობს მწერალი იქვე და ამატებს. თუ კი გავიაზრებთ, როგორი იქნებოდა ამ ბავშვების მომავალი მონობაში, მისი გადაწყვეტილების გაგება ნამდვილად აღარ არის რთული.
And when one knows what the life, what their future would be, her decision is not that difficult to understand.
ტონი მორისონი 56 წლისა იყო, როცა საყვარელი გამოქვეყნდა. მისი მომნოსხველი ორიგინალურობის და მასშტაბის მიუხედავად, პრესტიჟული ჯილდოს, წიგნის ეროვნული პრემიის მესვეურებმა რომანი უგულებელყვეს. ცოტახანში 50-მდე აფრიკელ ამერიკელმა მწერალმა და კრიტიკოსმა გამოაქვეყნა ღია წერილი, რომელშიც წერდნენ, რომ დრო იყო მსოფლიო მნიშვნელობის აფრიკელ ამერიკელ ავტორებს, მორისონს და ჯეიმს ბოლდვინს, თავიანთ ქვეყანაშიც მიეღოთ პრემიები. რომანს საყვარელი ბოლოს პულიცერის პრემია მიენიჭა. დღეს კი ეს რომანი თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთი ცენტრალური შეუცვლელი, უმნიშვნელოვანესი ტექსტია. ამ რომანში ტონი მორისონი ბევრ ხმას გვასმენინებს და ბევრ მოგონებას გაგვაცნობს. და ამ პოლიფონიურობის შედეგად მონობის პრაქტიკას იმ ადამიანების პერსპექტივიდან ვხედავთ, რომლებიც საგნებად, გაცვლა გამოცვლის, ყიდვა გაყიდვის ობიექტებად გადააქციეს, რომლებსაც არ ყავდათ წინაპრები, დედები, მამები, მეგობრები, ართმევდნენ ყიდდნენ ან რაიმე საქონელზე ცვლიდნენ მათ შვილებს. რომანი სავსეა შავკანიანთა სხეულებით, გვამებით, თავმოკვეთილი ლინჩის წესით გასამართლებული და ხეებზე ჩამოკიდებული, გაუპატიურების მიზნით ქოხებში გამოკეტილი ან მდინარეში მოტივტივე სხეულებით. კითხულობ რომანს და მთელი შემზარაობით ხედავ, როგორ შეიძლება მოიქცეს ადამიანი, როცა სხვებზე აბსოლუტურ ძალაუფლებას მოიპოვებს. მაინც რა მასშტაბის სისასტიკე და გულგრილობა იღვიძებს ასეთ დროს, რაოდენ ძლიერია სხვისი დაკნინების, დამცირების უნება. მაგრამ მონობის, როგორც ინსტიტუტის ყველაზე საზარელი შედეგი ალბათ მაინც მისი გავლენა იყო მონების მიერ საკუთარი თავის აღქმაზე. მათი დეჰუმანიზაცია, ადამიანობისგან განძარცვა, ეს ისეთი მასშტაბის ფიზიკური, ემოციური და სულიერი ნგრევა იყო, რომ მას ყოფილი მონები გათავისუფლების შემდეგაც ვერ აღწევდნენ თავს და საკუთარი თავისგან გაუცხოებას, საკუთარი თავის სიძულვილს, თაობებს გადასცემდნენო, გვეუბნება რიშე რიჩარდსონი.
Absolutely, absolutely. And that's one thing that she does from the very beginning is discernible in the bluest eye, like when we look at a character.
Absolutorad asea, zustad ase. Monobis gamotsdileba, monadqopna, dehumanizatsias, adamianat qopnis moshlas itsvs. Da Morrisoni amas martlats ukompromiso pirdapirobit gvachvenebs. ყველაზე ცისფერ თვალში მაგალითად ხვდება პერსონაჟი, რომელიც ჩადის მამისათვის წარმოუდგენელ დასაგმობ მოქმედებას და თავის პატარა გოგონაზე, შვილზე სექსუალურად ძალადობს. მაგრამ მორისონი გვაიძულებს ამის მიღმა მისი გატეხილი, მოშლილი ადამიანობა დავინახოთ. მორისონის ყველა პერსონაჟს ასე აღიქვამ. გესმის, რატომ გახდნენ ისეთები, როგორებიც გახდნენ. ხედავ იმ ინტენსიურ გაუსაძლის ტკივილს, რომლითაც მათი ცხოვრება იყო დაღდასმული. ხედავ მუდმივ ძალადობას, სისასტიკეს, ტრავმას. მონობა ადამიანის ნგრევა, სრული განადგურება, მისი აბსოლუტური დეჰუმანიზაციის გამომწვევი ფენომენი იყო. და ეს ბევრს ჯერ კიდევ არ აქვს სათანადო დახმული და გააზრებული.
რომანი Beloved საყვარელი ტონი მორისონისთვის ემბლემატური ტექსტი გახდა. ციგნის გამოსვლიდან მალევე მასზე უფლებები შეისყიდა ოპრა ვინფრიმ, ამერიკის მედიის გიგანტმა, ტელეწამყვანმა, ფილანტროპმა და მსახიობმა. 10 წელიწადში 1998 წელს სწორედ ოპრამ შეასრულა სითეს როლი ამ რომანის მიხედვით შექმნილ იგივე სათაურის მქონე მხატვრულ ფილმში, რომელიც ჯონათან დემიმ გადაიღო, ცნობილი კრავთა დუმილის ავტორმა. ახლა სწორედ ამ ფილმის ტრეილერიდან ისმენთ ნაწყვეტს.
Is that you?
What's that?
How long has it been?
18 years.
What might your name be?
Beloved.
So help me, Jesus.
Me and my woman's plan all started a new life.
ამ ფილმზე სხვადასხვა აზრი არსებობს. ზოგს მოსწონს, ზოგი კი თვლის, რომ მასში რომანის სიმდიდრე და მაგია დაიკარგა. ჩემი აზრით, ამ ფილმის ნახვა ნამდვილად ღირს, ოღონდ წიგნის საკითხვის შემდეგ.
Well, I know what I'm going. And I know who's going with me.
თუმცა ტონი მორისონის ლიტერატურული ბიოგრაფია თსილდება ამ ერთი რომანის მნიშვნელობას. თავისი 88 წლიანი სიცოცხლის შედეგად მორისონმა დაგვიტოვა 11 რომანი, 9 პუბლიცისტური წიგნი, 5 საბავშვო წიგნი, 2 მოკლე მოთხრობა და 2 პიესა.
She is indispensable, I think. Her body of work is indispensable for anyone who's serious about.
მისი ტექსტები შეუცვლელი მნიშვნელობისა ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც სერიოზულად უდგება ფიქრს, ანალიზს, რეფლექსიას. ეს ღრმად ფილოსოფიური ტექსტებია, რომლებიც გვიბიძგებს ვიფიქროთ მასშტაბურ კულტურულ საკითხებზე და პრობლემებზე. და ეს არ ეხება მხოლოდ მის ბრწყინვალე რომანებს. ტონი მორისონის მემკვიდრეობა მოიცავს უამრავ კრიტიკულ წერილს, თეორიულ ნაშრომს, უამრავ სტატიას, რომლებიც ასევე უნიკალურია თავიანთი სიმწვავით, დღევანდელი პოლიტიკური თუ კულტურული კლიმატის აღქმით, ანალიზით.
გვეუბნება რიშე რიჩარდსონი. მორისონის სადებიუტო რომანი 1970 წელს გამოცემული ყველაზე ცისფერი თვალი, რომელიც ქართულად ია ქვაჩახაიამ თარგმნა და გამომცემლობა პალიტრა ელმა გამოსცა, გვიყვება 1940-იან წლებში ოჰაიოში, ქალაქ ლორეინში, სხვათაშორის თავად მორისონის დაბადების ადგილას მცხოვრებ 11 წლის შავკანიან გოგოზე, პეკოლა ბრიდლავზე. პეკოლას გამორჩეულად მუქი კანი, თმა და თვალები აქვს, რის გამოც მას მუდმივად დასინიან, ამცირებენ, მახინჩს უწოდებენ. პეკოლაზე ძალადობს მამა, მას არინდობენ მეგობრები. ის კი ოცნებობს, რომ ლამაზი იყოს. პატარა შავკანიან გოგოს კულტურა მასწავლა, რომ სილამაზე ქერათმას და ცისფერ თვალებს ნიშნავს. და ღამე ისე არ გადის, რომ პეკოლამ უფალს გულმხურვალე ლოცვით არ მიმართოს და ცისფერი თვალები არ შეთხოვოს. პეკოლას თვალისფერი ცხადია არ შეიცვლება, მაგრამ შეიცვლება მისი ცხოვრება და შეიცვლება ძალიან მტკივნეული, ტრაგიკული ფორმით. მუდმივ ჩაგვრას, გარიყვას, ზალადობას, საკუთარი თავისგან გაუცხოებას პეკოლა ვეღარ გაუძლებს და შეშლილობაში იძირება. სამყაროში, სადაც მას ცისფერი თვალები აქვს. ყველაზე ცისფერი თვალი უკვე შეიცავდა ტონი მორისონის გამორჩეულ უნიკალურ მახასიათებლებს, დიდარ, სავსე ენას და მკაფიო, უკომპრომისო ხედვას. მორისონი უდიდესი ძალით გადმოსცემს ბავშვის გულში ჩაბუდებულ მარტოობას, საკუთარი თავის მიუღებლობას, შიშს. ქვაჩვენებს იმ შიდა იერარქიებს, რომლებიც სილამაზის და პრესტიჟის გაბატონებულმა სტანდარტებმა შავკანიანებს მოახვია თავს. კანის შედარებით ბაციფერი ამ სტანდარტებთან უფრო ახლოსაა და უფრო ლამაზია. პეკოლას მუქი სიშავე კი სიუშნოვეს ნიშნავს. აქვე ვარამ იმასაც გეტყვით, რომ ამ შიდა რასობრივი იერარქიის თემას მორისონი უბრუნდება 2015 წლის რომანში სათაურით „ღმერთო დაიფარე ბავშვი“. ეს რომანი გვიყვება ძალიან მუქი კანის მქონე თავდაჯერებულ ქალზე, რომელიც უფრო ბაცი შეფერილობის კანის მქონე დედას სწორედ ამ სიშავის გამო ჰყავს ათვალწუნებული. ყველა ყველაზე ცისფერი თვალის ბოლო ნაწილში, ერთ-ერთ საკვანძო ეპიზოდში, რომანის ძირითადი მთხრობელი პეკოლას შეშლილობას აღგვიწერს და გვეუბნება, რომ პეკოლა მთელმა საზოგადოებამ, მთელმა თემმა გამოიყენა საკუთარი უპირატესობის დასამტკიცებლად, მისი განადგურების, დამცირების გზით. ამ ნაწყვეტს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წაგვეკითხავს ახლა.
ლაპარაკია იმ ნაგავზე, რომელიც თავზე გადავაყარეთ და ერთბაშად შეიწოვა. ლაპარაკია იმ სილამაზეზე, რომელიც თავად ეკუთვნოდა და ჩვენ მოგვცა. ყველა ჩვენგანმა, ვინც მას ოდესმე ვიცნობდით, გაჯანსაღებულად ვიგრძენით თავი, როცა ჩვენი თავი მას შევახოცეთ. რა ლამაზები ვიყავით, როცა მის სიმახინჯეს განზე გავუდექით. მისმა ულაზათობამ დაგვამშვენა, მისმა დანაშაულმა გაგვამართლა, მისმა ტკივილმა მოგვარჩინა, მისმა მოუხეშაობამ იუმორიცავსი ადამიანება წარმოგვაჩინა. სიტყვა რომ არ უჭრიდა, ამან მჭერმეტყველებად გვაგრძნობინა თავი. მისმა სიღარიბემ კი მდიდრები გაგვხადა. მისი სიზმრებიც კი გამოვიყენეთ საკუთარი კოშმარების მოსაგერიებლად. მან თავად მოგვცა ამის უფლება და შედეგად ჩვენი ზიზღი დაიმსახურა. ჩვენი რაობა მისით სრულ ვქმენით. მისი სიმყიფე ჩვენს ხასიათს სარჩულად დავუდეთ და თქნარებით მივნებდით სიძლიერის ილუზიას.
ტონი მორისონის კიდევ ერთი საოცარი რომანია 1967 წელს გამოსული ქებათა ქება სოლომონისა, რომლის ეკატერინე მაჩიტაძისეული ქართული თარგმანიც ასევე გამოცემული აქვს პალიტრა L-ს. ეს არის ლირიკული ტექსტი მომნუსხველი გამხსნელი სცენით, რომელშიც სახურავზე მდგომი ექსცენტრიკული კაცი გადმოხტომით იმუქრება, მიწაზე ქალი დგას და მღერის, კიდევ სხვა ქალს კი მშობიარობა ეწყება. რომანში მოთხრობილი ეპიკური ამბავი ამ მშობიარობის შედეგად დაბადებული ბავშვის, უკვე კაცის სახელად მილკმენის მიერ თავისი იდენტობის წინაპრების ძიებას ასახავს. ამ რომანში ტონი მორისონი აცოცხლებს მონობის პერიოდის მითს ფრინავ აფრიკელზე, რომ ამერიკაში ჩაყვანილ შავგანიან მონებს გარკვეულ ვითარებაში უკან აფრიკაში დაბრუნება გაფრენით შეეძლოთ. მონებისთვის ეს მითი მძიმე რეალობისგან გაქცევის საშუალება იყო. მაგრამ მილკმენსაც უკვე 1930-იანი და 1950-იანი წლების ამერიკაში კვლავ გაფრენა, ანუ გათავისუფლება სურს. ამ რომანში მორისონისეული თხრობა გარსია მარკესისეულ მაგიურ რეალიზმსაც მოგვაგონებს. ის ერთმანეთს უხამებს რეალობას, ზღაპრებს ფანტაზიას, ქმნის ბევრ უცნაურ და დაუვიწყარ პერსონაჟს. მაგრამ რომანს ასევე უწყვეტად გასდევს პოლიტიკური ფონიც. 1950-იან წლებში შავკანიანთა ბრძოლა სამოქალაქო უფლებებისთვის, რასობრივი ძალადობა, მონობის გამოცდილების ექო.
We begin to see folk elements emerge to certain
ფოლკლორის ელემენტებს გარკვეული თვალსაზრისით უკვე ყველაზე ცისფერ თვალში ვხვდებით. ამ ფერის აღმნიშვნელი სიტყვის ბლუს გათამაშებით, რომელიც ამავდროულად ბლუსსაც მოიცავს. სულაც დასაწყისში ძალიან მუსიკალურია, ხილვა სპონტანურად აცეკვებულ ქალზე. მორისონის რეპერტუარი ძალიან მდიდარია აფრიკული და აფრიკულ-ამერიკული ფოლკის ელემენტებით და ის სულ უფრო მეტად მდიდრდება ამ თვალსაზრისით. რომანში ქებათა ქება სოლომონისა ეს უკვე ახალმწორვალს აღწევს იმით, თუ როგორ იყენებს მორისონი ფრინავი აფრიკელის მითს, ფრენის მეტაფორას, მითს ამერიკაში ჩაყვანილი აფრიკელების შესახებ, რომლებიც უკან აფრიკაში დაბრუნებას ფრენით ახერხებენ. მორისონთან სულ გვხვდება უცნაური პერსონაჟები, რომლებიც ფოლკლორულ პერსონაჟებს მოგვაგონებს და გვხვდება ასევე კლასიკური ილუზიებიც, ბიბლიური თემები. მისი ტექსტები ძალიან ბევრ ურთიერთგადაცნულ შრეს მოიცავს.
Present from the very beginning.
Gweubneba Risha Richardsoni.
What can I give him as poor as I am?
ტონი მორისონის მდიდარი ლიტერატურული სამყაროს ცენტრში უცვლელად სახლობენ ქალები და გოგონები. მაგალითად, ორი ქალის მეგობრობას ეძღვნება მისი 1973 წლის სულა, რომელიც ორი შავკანიანი ქალის განსხვავებულ ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. ოჰაიოელ ბავშვობის მეგობრებზე, რომლებმაც ზრდასრულობაში რადიკალურად განსხვავებული ცხოვრების სტილი აირჩიეს. ერთი ტრადიციულ როლს მოერგო, თავისივე ქალაქში დარჩა, ოჯახი შექმნა, მეორემ კი ეს ყველაფერი უარყო, კოლეჯს მიაშურა და ურბანულ სივრცეში დაიწყო ცხოვრება. მეგობრების გარდაუვალი კონფრონტაციით და საბოლოო შერიგებით მორისონი იმ სირთულეების მასშტაბურ სურათს გვიხატავს, რომლებსაც შავკანიანი ქალები აწყდებიან ამერიკაში ცხოვრებისეული არჩევანის მიუხედავად. შავკანიანი ქალების გამოცდილება, ქალთა გენეალოგია, ბებიების, დედების და შვილების ურთიერთობა, ქალების მეგობრობის ძალა, თინეიჯერი გოგოების ცხოვრება, ქალების დაუცველობა სექსუალური ძალადობისგან. ეს ის თემებია, რომლებსაც მორისონი კიდევ და კიდევ უბრუნდება და თავის ტექსტებში მათ სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში თუ კულტურულ კონტექსტში წარმოაჩენს. თავისი კარიერის დასაწყისში გამოცემა ობსერვერისთვის მიცემულ ინტერვიუში მორისონი ამბობდა, წერა რომ დაიწყე ერთადერთ რამეზე მინდოდა მეწერა, იმ უდიდეს ნგრევაზე, რომელიც რასიზმს მოჰქონდა საზოგადოების ყველაზე დაუცველი, ყველაზე უმწეო უჯრედისთვის, შავკანიანი ქალისთვის და ბავშვისთვისო. რიშა რიჩარდსონი გვიამბობს, რომ თავის ტექსტებში ქალების გამოცდილების, ქალი პერსონაჟების გაძლიერებით, ტონი მორისონმა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მტკივნეული ტრადიცია გააგრძელა. იმ ქალი ავტორების ტრადიცია, რომლებიც წარმოუდგენელი სირთულეების მიუხედავად მაინც ცდილობდნენ ქალების უმძიმესი გამოცდილებების აღწერას.
Absolutely. I mean there were black women authors historically.
დიახ, ნამდვილად ასეა. ისტორიიდან ვიცით შავკანიანი ავტორი ქალები, რომლებიც წერდნენ შავკანიანი ქალების ტკივილზე, ტრავმაზე, ჯერ კიდევ საკუთრივ მონათა ნარატივებში. შეგვიძლია გავხსენოთ ჰარიეტ ჯეიკობსი, რომელიც მონობას გაექცა და ლინდა ბრენდტის ფსევდონიმით წერდა. მან დაწერა ტექსტი „შემთხვევები მონა გოგოს ცხოვრებიდან“. უკვე იმ ტრაგიკულ სასტიკ დროსაც იყვნენ შავკანიანი ქალები, რომლებიც ცდილობდნენ აღეწერათ რაოდენ ულმობელ, დამანგრეველ დარტყმას აყენებდა მონობა მათ შავკანიან დედობრივ ქალის სხეულებს. შავკანიანი ქალების ჩაგვრაზე, ხმაწართმეულობაზე, გარიყულობაზე მე-20 საუკუნეში წერდა გვენდოლინ ბრუქსი. ქალი ავტორები იკვლევდნენ რასის, გენდერის, სოციალური კლასის გადაკვეთის გავლენებს შავკანიანი ქალების გამოცდილებაზე. შემდეგ კი ჩნდება ტონი მორისონი, თავისი რომანით „საყვარელი“ და შავკანიანი ქალების უმძიმესი გამოცდილებაც მანამდე არნახული სიმძაფრით და მასშტაბით წარმოჩინდება ლიტერატურის სივრცეში.
And sufferings that black women have had to endure over time.
მართლაც, ტონი მორისონისთვის შეუცვლელი მნიშვნელობის იყო ტექსტების ის კორპუსი, რომელიც მე-18 და მე-19 საუკუნეებში შეიქმნა და რომელსაც ამერიკის კულტურულ კონტექსტში მონების ნარატივების სახელით იცნობენ. დამონებული აფრიკელების ავტობიოგრაფიული ტექსტები, რომლებიც, როგორც წესი, მონობაში განცდილი სისასტიკის, მონობიდან გაქცევის და გადარჩენისთვის ბრძოლის ამბებს ასახავს. ეს თითქოს მარტივი ტექსტები უდიდეს ძალას ასხივებს. მითუმეტეს იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ მონობის პერიოდში შეერთებულ შტატებში ბევრგან და მკაცრად იყო აკრძალული აფრიკელი ამერიკელებისთვის წერა-კითხვის სწავლება, რადგან ითვლებოდა, რომ ეს მონობის ინსტიტუტს უქმნიდა საფრთხეს. მაგრამ შავკანიანები კითხვას და წერას მაინც სწავლობდნენ, ღამღამობით, მალვით, ხშირად მძიმე საფასურის ფასად. როგორც თავად ტონი მორისონი ამბობდა, მონების ნარატივების ავტორებმა იცოდნენ, რომ წერა-კითხვის ცოდნა ძალაუფლებას ნიშნავდა. ამ ნაწერებს მორისონი თავისი შემოქმედების ფუნდამენტად, როგორც თავად ამბობდა, მატრიცად მიიჩნევდა, გასაღებად მონების შინაგან სამყაროში. თუმცა მორისონისთვის ასევე უმნიშვნელოვანესი იყო დაუწერელი ზეპირი, მაგრამ არანაკლებ მეამბოხე მუხტის მატარებელი ტრადიციები მე-19 საუკუნის შავკანიანი ამერიკელების ცხოვრებიდან. რელიგიური პრაქტიკები, ქადაგებები, მუსიკა, სამუშაოს დროს შექმნილი სიმღერები, თაობიდან თაობაზე გადაცემული ამბები, თქმულებები და მითები. ტონი მორისონის როგორც მწერლის უნიკალური ხმა სწორედ ამ ტრადიციების ძირეულად, შიგნიდან ცოდნას და განცდას ეფუძნება, რომელიც ერწყმის წერის უბადლო ტექნიკას, მოდერნიზმისეულ დისტანცირებას, ეგრეთ წოდებული რეალისტური ტექსტებისგან და პოსტმოდერნიზმისეულ შეტევას დამკვიდრებულ ნარატივებსა თუ იერარქიებზე. ხოლო ცოდნის და ოსტატობის ასეთმა ფართო რეპერტუარმა მორისონს შესაძლებლობა მისცა თავისი მონუმენტური პასუხი გაეცა კითხვისთვის, რომელიც აფრიკულ ამერიკული ლიტერატურის მთელი ტრადიციისთვის არის მწვავედ მნიშვნელოვანი. როგორ შეიძლება მხატვრულ ლიტერატურაში, მხატვრულ ფორმაში აისახოს მონობის და რასიზმის მიერ მოტანილი მთელი სისასტიკე, ნგრევა, განადგურება, ისე რომ ეს შემზარავი გამოცდილება არ დაკნინდეს, არ გაზედაპირულდეს, არ მოთვინიერდეს? საერთოდ თუ არის შესაძლებელი ისეთი მხატვრული ან ესთეტიკური ფორმების პოვნა, რომლებიც ადეკვატურად ასახავს ამ მოვლენების სრულ მასშტაბს? რა საერთო გვაქვს ჩვენ, ვინ შავკანიანები ვართ და მონები, ხელოვნებასთან? ამ კითხვის ეს ყველაზე ცნობილი ფორმულირება ეკუთვნის მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ცნობილ აფრიკელ-ამერიკელ სამოქალაქო აქტივისტს, W.E.B. Du Bois. ბევრს აქ ალბათ სხვა კონტექსტებში, სხვა მასობრივ ტრაგედიებთან და სისასტიკესთან მიმართებით გაჩენილი მსგავსი კონფლიქტები გაგვახსენდება. მაგალითად, თეოდორ ადორნოს ფრაზა, რომ ოსვენციმის შემდეგ პოეზიის წერა ბარბაროსობაა, ან ალექსანდრ სოლჟენიცინის და ვარლამ შალამოვის განსხვავებული დამოკიდებულება გულაგის სისასტიკის ლიტერატურაში რეპრეზენტაციასთან. დიახ, ისტორია ზოგჯერ იმდენად შემზარავია, რომ მხატვრულ ფორმაში მისი გადატანა ტრივიალიზაციას იწვევს. მაგრამ ტონი მორისონი ყველაფრის მიუხედავად მწერლის მთავარ ფუნქციად სწორედ ტრავმული წარსულის თუ რეალობისთვის თვალის გასწორებას ცვლიდა. მეტიც, მწერალმა ხალხის თვალებიდან კატარაქტა უნდა ამოიღოს, ბუნდოვანი ხედვა კაფიო უნდა გახადოსო, ამბობდა ის.
Toni Morrison was definitely invested in looking at the profound impact of trauma.
Morrison's ძალიან აინტერესებდა კოლექტიური ტრავმა, როგორც ფენომენი. მისი ძალა, მისი გავლენა სხვადასხვა ეპოქაზე და სხვადასხვა თაობაზე. თუმცა მას რამდენიმე სხვა ავტორის მსგავსად ისიც ესმოდა, რომ ზოგი ამბავი, ზოგი გამოცდილება, ისტორიის ზოგიერთი მონაკვეთი იმდენად შემზარავია თავისი სისასტიკის მასშტაბით, რომ მასზე ლაპარაკი მხატვრულ ფორმაში, ნარატივის ფორმატში მისი მოქცევა ძალიან რთული და შეუძლებელიც კი არის. მაგრამ წერლის უმთავრეს მისიად ის სწორედ ამ სირთულის დაძლევას მიიჩნევდა. კოლექტიურ საწუხარზე, უსამართლობაზე, ტრავმაზე წერას. ინტენსიური ტკივილის გამომწვევი, შემზარავი მოვლენებისთვის თვალის გასწორებას. მორისონი ამაზე ბევრს წერდა თავის წერილებში და ესეებში. თვლიდა, რომ ტრავმებზე, თუნდაც სულის შემძრულ ტრავმებზე წერა საზოგადოების კოლექტიურ განკურნებას, კათარზისს ემსახურებოდა. და დიახ, მწერალმა ამაზე უნდა წეროს. თუნდაც მას ტოტალიტარულ ან ავტორიტარულ საზოგადოებებში უწევდეს მოქმედება, ცენზურის ქვეშ. წერლის მისიაზე მორისონის რედაქტორობით ძალიან კარგი წიგნიც არსებობს, ირონიული სახელით დაწვით ეს წიგნი, რომელშიც თანამედროვეობის 11 გამორჩეული ავტორი, მათ შორის პოლ ოსტერი, ორჰან ფამუქი და სხვები სწორედ მწერლის როლზე და მისიაზე მსჯელობენ.
An edited collection of hers like Burn This Book.
Kuobneba Richard Richardson. და მართლაც, როგორც ტონი მორისონის მკვლევრები ერთხმად გვეტყვიან, მისი მთავარი ტრიუმფი არის ის, რომ მასთან სპეციფიკური უნივერსალური ხდება. აფრიკელ ამერიკელთა ტანჯვის და გადარჩენის მისეული ხედვა გადაიქცევა ხედვად, რომელიც მთელს კაცობრიობას მოიცავს. ყველას, ვინც ისტორიიდან წაშალეს, განდევნეს, გააჩუმეს, გაანადგურეს. ყველას, ვინცაც ახლაც ჩაგრავენ და ვინც არასოდეს უნდა დაკარგოს საბოლოო გადარჩენის იმედი და საკუთარი თავის რწმენა, რაოდენ შეუძლებელიც უნდა იყოს ეს. მორისონის საყვარელი ერთ მონაკვეთში განსაკუთრებით მძლავრად ასხივებს ამ ერთდროულად კონკრეტულ და უნივერსალისტურ სულისკვეთებას. სცენა, რომელშიც ყოფილი მონაკალი ბეიბი საგზი თავის ხალხს საკუთარი გულების, სხეულების, საკუთარი თავის სიყვარულს ასწავლის.
აქ ამ ადგილას ამბობდა ბეიბი საგზი. ჩვენ ხორცი ვართ, ხორცი, რომელიც ტირის, იცინის, ხორცი, რომელიც ბალახს შიშველი ფეხებით ცეკვავს. გიყვარდეთ, ძალიან გიყვარდეთ ეს ხორცი. იმათ კი არ უყვართ, ეზიზღებათ. მათ თქვენი თვალებიც არ უყვართ. უმალ დაგთხრიდნენ თვალებს. თვალებზე მეტად არც ტყავი უყვართ, ზურგზე რომ გაქვთ გადაკრული. გატყავებენ ჩემო ხალხო და თან არც თქვენი ხელები უყვართ. მარტო იმისთვის ჭირდებათ, რომ ამ ხელებით გამუშაონ, გაგკოჭონ, მიგაკრან, მოგაჭრან და ხელცარიელი დაგტოვონ. გიყვარდეთ თქვენი ხელები. გიყვარდეთ, ასწიეთ ეს ხელები და დაიკოცნეთ, სხვებს შეეხეთ ხელით. ხელი ხელს გადაუსვით, სახეზე მოისვით ხელები, იმიტომ რომ მათ თქვენი სახეებიც არ უყვართ, თქვენ კი უნდა გიყვარდეთ. არა, ისინი არც თქვენი პირების სიყვარულით გიждდებიან. დაინახავენ, რომ პირი გაქვთ გახეული და უფრო მეტად გაგიხევენ. ყურადღებას არ მიაქცევენ სიტყვებს პირიდან რომ ამოგივათ. ყურს არ ათხოვებენ ყვირილს პირიდან რომ ამოუშვებთ. იმას, რასაც სხეულის გამოსაკვებად პირში იდებთ, ხელიდან გამოკტაცებენ და სანაცვლოდ ნარჩენებს მოქცემენ. არა, არ უყვართ მათ თქვენი პირები. თქვენ კი უნდა გიყვარდეთ. ხორცზე გელაპარაკებით, ხორცზე, რომელსაც სიყვარული სჭირდება. ფეხებზე, მოსვენება და ცეკვა რომ სჭირდებათ. ზურგებზე, საყრდენი რომ სჭირდებათ. მხრებზე, მკლავები რომ უნდათ, ძლიერი მკლავები. გეუბნებით, მომისმინეთ ჩემო ხალხო. არ უყართ იმათ კისერზე ქამანდი რომ არა გაქვთ ჩამოცმული და თავაღერებული დადიხართ.
ხოდა თქვენს გიყვარდეთ თქვენი კისრები. ხელი დაიდეთ ზედ, დააფასეთ ეს კისრები. მოიალერცეთ და მოიღერეთ თქვენი შინაგანი ორგანოები, უმალ ღორებს რომ დაუყრდნენ. ისინიც უნდა გიყვარდეთ, შავშავი ღვიძლი. ისიც გიყვარდეთ, მერე და თქვენი გულები, გატეხილი რომა და მაინც ზგერს. ისინიც გიყვარდეთ, თვალებსა და ფეხებზე მეტად გიყვარდეთ გული. ფილტვებზე მეტადაც გიყვარდეთ, მიუხედავად იმისა რომ ისინი ჰაერის შესასუნთქად გჭირდებათ. გული მუცელზე მეტად გიყვარდეთ, რომელთაც ახალ სიცოცხლეს ატარებთ და სასის ცხოვებს მეტად, რომელთაც ახალ სიცოცხლეს ქმნით. მომისმინეთ, გიყვარდეთ გული, რადგან ის არის ნამდვილი ჯილდო.
ტონი მორისონის ციგნები ლიტერატურის თეორეტიკოსებსაც მოსწონდათ, კრიტიკოსებსაც და ფართო მკითხველსაც. მის რომანებზე უამრავი თეორიული აკადემიური გამოკვლევა იწერება, მაგრამ ისინი კომერციულადაც წარმატებული იყო. რეგულარულად ხვდებოდა ნიუ-იორკ ტაიმსის ბესტსელერების სიაში, ხშირად განიხილებოდა ოპრა ვინფრის სატელევიზიო წიგნის კლუბში. ეს წერლის გამიზნული სტრატეგია იყო. თავის რომანებს ტონი მორისონი ჯაზს ადარებდა ხოლმე. ამბობდა, ჯაზი ერთდროულად ძალიან რთულია, ძალიან დახვეწილი და ამავე დროს უაღრესად პოპულარული და ჩემი რომანებიც ასეთი მინდა იყოსო. მინდოდა მეწერა ისე მომთხოვნად და ისეთი კომპლექსურობით, როგორითაც მსურდა, მაგრამ ამავე დროს მინდოდა ჩემი რომანები ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ყოფილიყო ემოციურად გასაგები. ამბობდა ის. ტონი მორისონი მისი ფსევდონიმი იყო. პატარაობაში მას ქლოი უოფორდი ერქვა. ტონი სახელად უნივერსიტეტში სწავლისას დაირქვა. მორისონი კი მისი ქმრის გვარი იყო, რომელსაც ტონი მეორე შულზე ორსულად ყოფნის პერიოდში გაშორდა. მთელი ჩემი ცხოვრება სხვისთვის ვაკეთებდი რაღაცას, ამბობს ის ერთ ინტერვიუში. იქნებოდა ეს კარგ შვილად ყოფნა, კარგ დედად ყოფნა, კარგ ცოლად, კარგ საყვარლად, კარგ მასწავლებლად. ერთადერთი რამ, რასაც საკუთარი თავისთვის ვაკეთებ, წერაა. სწორედ ეს არის ის ერთადერთი თავისუფალი ადგილი, რომელშიც არავის წინაშე ვაგებ პასუხს. ეს პირდაპირობა, გულწრფელობა, სპეციფიკური იუმორი და გულღია ღიმილი ტონი მორისონმა ბოლომდე შეინარჩუნა. ყველა, ვინც მას ერთხელ მაინც შეხვედრია პირადად, პირველ რიგში მის ქარიზმას, უშუალობას და ხშირ ხმამაღალ სიცილს იხსენებს. მათ შორისაა რიშე რიჩარდსონიც, ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი. ერთ-ერთი იმ მრავალი ქალიდან, ჩემი ჩათვლითაც, რომლებიც ტონი მორისონს თავიანთ მასწავლებლად, შთაგონების და სიძლიერის წყაროდ მიიჩნევენ და მის ტექსტებს კიდევ და კიდევ ჯიუტად უბრუნდებიან ხოლმე.
I also met her for the first time when I was an undergraduate at Spelman. She came and did a reading for what turned out to be her novel Jazz.
მას პირველად ბაკალავრიატზე სწავლისას შევხვდი. ჩვენს უნივერსიტეტში მოვიდა შეხვედრაზე. გვიკითხავდა ნაწყვეტებს ტექსტიდან, რომელიც მერე მისი რომანი ჯაზი გახდა. მას შემდეგ ის კიდევ რამდენჯერმე ვნახე. პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როცა ვხედავდი მონოსხულს და შთაგონებულს მტოვებდა ხოლმე. როცა მას უშუალოდ ხედავდი, უსმენდი მის ლაპარაკის ნელ თავდაჯერებულ მანერას, მის გულღია სიცილს. კიდევ უფრო კარგად გესმოდა, რაოდენ გენიალური ქალი იდგა შენს წინ. ის ნობელის ლიტერატურული პრემიის მფლობელი ავტორი იყო და შეეძლო თავი უფრო დისტანციურადაც დაეჭირა, მაგრამ ის ყველა ადამიანთან, მთელ აუდიტორიასთან ამყარებდა ძალიან ემოციურ, ინტენსიურ და უვიწყარ კონტაქტს.
She just was that kind of person who had that ability.
Ramblin' round your city.
She was just such an inspiration for me as an intellectual, but then also as an artist.
ჩემთვის ის ყოველთვის იყო და დარჩება შთაგონების წყაროდ, ნამდვილ დედოფლად და კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. მისმა სიკვდილმა დიდი ციცარიელე დატოვა ლიტერატურულ წრეებში, ზოგადად მსოფლიოში. ჩვენ ყოველთვის გავაგრძელებთ მისი უდიდესი მემკვიდრეობის, ტონი მორისონის როგორც გენიალური ფენომენის შესწავლას.
Her remarkable legacy, her genius.
Each trees, they are low.
დღეს ამით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ რუბრიკა უხილავ ფარდას. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, გერმანიაში მოქმედი First Geothermsis ხელმძღვანელს, ქრისტიან შოლც, მასთან საუბრისას თბილისის დაარსების შესახებ ცნობილი ლეგენდა ვახტანგ გორგასალაძე და ხოხობზე და ასე შემდეგ უამბედავ კითხე. აი ასეთი თბილია ეს ქალაქი და გოგირდის წყაროები უხსოვარი დროიდან მოჩქებს და რა სიტყვით მეთქი?
ძალიან კარგად ჟღერს. ერთი შეხედვით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თუ კი ღრმად ჩავბურღავთ, სითფოთი ფართო მომარაგება შესაძლებელი იქნება. გეოლოგიური წინაპირობები ჩანს ძალიან კარგია, რასაც ისტორიაც ადასტურებს. უნდა ჩატარდეს გეოლოგიური კვლევა და მართლაც შეიძლება თბილისის რეგიონში ისეთი სითფო აღმოჩნდეს, რომ არეალის იაფი ენერგიით მომარაგება შესაძლებელი გახდეს.
როცა ენერგიის დეფიციტია, წესით და რიგით უნდა დაიწყოს კაცმა ახალი გზების ძიება. ამ ახალი გზების ძიება მსოფლიოში ინტენსიურად მიმდინარეობს. დღეს იმაზე არ ვილაპარაკებთ, რომ ენერგიის დეფიციტს ადამიანი იმითაც ქმნის, რომ ათას რამეს იგონებს, რაზეც ენერგიის ხარჯვა უწევს. ამაზე არაფერი ვთქვა დღეს, რადგან ამის რეცეპტები არ გაგვაჩნია. რეცეპტი აქვთ გეოთერმიაში მომუშავე მეცნიერებს და ტექნიკოსებს. გეომიწას ნიშნავს. ეს შენ გათვითცნობიერებულო მსმენელო იცი და თერმე კიდევ სითბოს. ამ ხალხს კი მიწის სითბოს გამოყენება დაუსახავს მიზნად და ჯერჯერობით მათი საქმე წინ მიდის. არის ქვეყნები, სადაც მიწიდან სითბო დაუპატიჟებლად ამოდის. პირველ რიგში ალბათ ისლანდია გახსენდებათ. თავიდან ზოგადად რომ გითხრათ, ამ მომავლის ენერგოწყაროს არსი შემდეგია: მიწისქვეშა სიმხურვალე, ზოგან მაღალი, ზოგან დაბალი, იქიდან წყლისა თუ ორთქლის სახით ამოაქვთ. გარდაქმნიან ელექტროენერგიად, ან კიდევ იმავე სახით გასათბობად იყენებენ. დედამიწის ცენტრისკენ თუ დაეწყებთ ბურღვას, ყოველ 100 მეტრში ტემპერატურა 3 გრადუსით იზრდება საშუალოდ. მაგალითად, გერმანიის ყველაზე ცხელი ადგილი რაინის ზემოწელშია, იქ მიწისქვეშეთი ორჯერ უფრო ცხელია, ვიდრე საშუალო მაჩვენებელი. როგორც გითხარით, ამაზე ფიქრსა და პრაქტიკულ განხორციელებაში პიონერის სახელი აქვთ ისლანდიელებს, სადაც ენერგიის 85% გეოთერმიაზე მოდის. ეს ენერგია სპეციალისტების თანახმად არის სუფთა, საიმედო და ამოუწურავი. ამასთან ეს რესურსი თითქმის უსაზღვროა. ის არ არის დამოკიდებული ენერგომატარებლების ბაზარზე და პოლიტიკურ დაძაბულობებზე. გეოთერმიის უპირატესობაზე ლაპარაკობენ მზისა და ქარის ენერგიების მიმართაც. ქარი შეიძლება ყოველდღე არ უბერავდეს და მზეს კი ღრუბელი ეფარება ხოლმე. შვეიცარელი გეოფიზიკოსი ტომას კოლი ვარაუდობს, რომ 20 წელიწადში, ეს ტექნიკა ახლა განვითარების ფაზაშია, გეოთერმული ელექტროსადგურების სიმძლავრე 50 მეგავატს მიაღწევს. ვინმე შეიძლება ეცოტაოს, მაგრამ უხეშად თუ დათვლით, 100,000-იან ქალაქს ეყოფა. გეოთერმული ორი მეთოდი არსებობს. ერთ სპეციალისტებმა ჰიდროთერმული უწოდეს. მისი არსი შემდგომშია: ცხელი, ანუ თერმული წყალი, მიწისქვეშეთიდან, წყალშეღწევადი ქანიდან, საგანგებოდ მასში შეყვანილი მილით იტუმბება ზემოთ, გეოთერმულ ელექტროსადგურში, სადაც ის საგანგებო მოწყობილობაში, სითბოგამცვლელი უწოდოთ მას, გაედინება. ელექტროსადგურში გამოთავისუფლებული სითბო ან ელექტროენერგიის წარმოება სან კიდევ გათბობის სისტემას ხმარდება. არის მეორე მეთოდიც, რომელიც ახლა ჯერ კვლევის სტადიაშია. ამ შემთხვევაში მიწისქვეშა თერმული წყლები აღარაა საჭირო, საკმარისია ცხელი, მშრალი ქანები. მას ინგლისურად ამიტომაც hot dry rock systems უწოდებენ. ქრისტიან შოლცი განგვიმარტავს, რომ მასში წყლის მაღალი წნევით ხელოვნურად ჩატუმვის შემდეგ ჩდება ნაპრალები. წყალი ხურდება და ისეთი ეფექტია ცხელტაფაზე, რომ წყალს ასხამთ. მეორე მილით ორთქლი ზემოთ ადის და ელექტროსადგურში უკვე ტურბინას ამუშავებს, რომელიც დენს გამოიმუშავებს. მაგრამ წყლის პირდაპირ ორთქლად გადაქცევა ძნელია, იმის გამო, რომ დიდი რაოდენობით მარილებს შეიცავს. როცა მიწისქვეშეთზე ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში, იგულისხმება რამდენიმე კილომეტრი. თერმული წყლის ტემპერატურა კი 120 გრადუსი მაინც უნდა იყოს, რათა ენერგიის წარმოებას აზრი ჰქონდეს. ეს ყველაფერი მარტივად ჟღერს, მაგრამ ახლავს, რა თქმა უნდა, რისკიც. გეოლოგებმა იციან, რა ტემპერატურაა, რა სიღრმეზე, მაგრამ რამდენი წყალია მიწის ქვეშ არ არის იოლი დასადგენი. თუმცა ჩვენი რესპონდენტი ქრისტიან შოლცი ამბობს, რომ ენერგია მიწაში ყველგანაა.
Generell kann man sagen, dass man überall, wenn man in die Tiefe geht.
საერთოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ ღრმად თუ კი ჩავალთ, სითბოს ყველგან ნახავთ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, როგორია გეოლოგიური პირობები კონკრეტულ არეალში. აქვს თუ არა აზრი იქ ელექტროსადგურის აგებას? ტემპერატურის გარდა არის თუ არა საკმარისი წყალი, რომელსაც ამოაქვს სითბო ზემოთ?
აქვე გეტყვით, რომ ქრისტიან შოლცის ფირმას შპაიერი, ამ ქალაქში ხორციელდება მისი პროექტი, გეოლოგიური ნიშნით არაურჩევია. ბურღვა შპაიერში დაიწყეს, რადგან იქ კარგად განვითარებული ენერგოქსელია. ასე ვთქვათ, თბო ინფრასტრუქტურა არსებობს და მომხმარებელიც საკმარისია. მე შოლცს ვკითხე, რას ნიშნავს გეოთერმია ბუნების დაცვის თვალსაზრისით, ხომ არ ვნებს ამგვარი სადგური გარემოს?
გერმანიასა და ევროპაში რეზერვუარები ისე დიდი არ არის. წყალს, რომელიც ზემოთ ამოგვაქვს, უკანვე ვაბრუნებთ. იმის გამო, რომ ის ძალიან მარილიანია, ჟანგბადთან მისი კონტაქტი არ უნდა მოხდეს, ანუ დახურულ სისტემაში მოძრაობს. შესაბამისად, როცა წყალი უკან მიწაში ბრუნდება, იგი ისეთივეა. მასში ქიმიური ცვლილება და მისთანა არ ხდება. ეკოლოგიური თვალსაზრისით ამგვარი სადგური ემისიის გარეშე მუშაობს.
და ბოლოს, ამგვარი სისტემის შექმნას და მუშაობას არეგულირებს და ხელს უწყობს განახლებადი ენერგიის კანონი, რომელიც მათ, ვინც გეოთერმული ელექტროდენის წარმოებას და გასაღებას მოკიდებს ხელს, მინიმალური ფასის გარანტიას აძლევს. და არა მხოლოდ ამას, კანონი ხელს უწყობს მათ, ვინც ამ საქმეს შეეჭიდება. ეს კანონი გერმანიაში 2000 წელს მიიღეს და მას შემდეგ განახლებადი ენერგიების წარმოების სფეროში ბუმია ამ ქვეყანაში. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ უხილავი ფარდა, გესაუბრებოდათ ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Thank you.